Καλημέρα παιδιά, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε στο αληθινό ραδιόφωνο. Είναι 5 και 2 πρώτα λεπτά. Είναι η Τετάρτη, είναι τα μέσα της εβδομάδας. Είναι νομίζω η μέρα που επισήμως πλέον μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο. Είτε έχουν ανακοινωθεί οι ημερομηνίες των εκλογών, είτε κατά την άποψή μου μετά τα σημερινά που θα τρέξουν, γιατί θα σας εξηγήσω κάποια πράγματα που εκτιμώ και από αυτά που καταλαβαίνουμε και από αυτά τα οποία έρχονται από τα πολιτικά κόμματα, θα δρομολογηθούν. Διότι, ξαναλέω, σήμερα είναι η περίφημη D-Day εν ώψη της προεκλογικής περίοδου και αν δεν υπάρξουν μεγάλες εκπλήξεις, τα πράγματα θα τρέξουν με συγκεκριμένο τρόπο που προφανώς τα πολιτικά κόμματα σχεδιάζουν εδώ και καιρό και περιμένουν εδώ και καιρό, και το κυβερνητικό κόμμα και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, για να υπάρξει και το σχετικό κλίμα, για να υπάρξει και αυτή που λέμε η προσπάθεια να μπουν στο κλίμα αυτό και οι πολίτες, να υπάρξει όλη αυτή, αυτός ο διπολισμός ο οποίος θα τρέξει, ούτως ώστε, γιατί θυμίζω ότι έχουμε και απλή αναλογική, άρα έχουμε να δούμε και να ακούσουμε πολλά και ενδιαφέροντα. Σας ομολογώ ότι το έχω ξαναδεί το έργο σε πιο δύσκολες περιόδους και θα το παρακολουθήσουμε καθημερινά με όλες τις πτυχές οι οποίες θα προκύψουν και με όλα τα ζητήματα τα οποία θα μπουν πάνω στο τραπέζι. Είτε είναι πραγματικά, είτε δεν είναι πραγματικά. Είτε είναι ουσιαστικά, είτε δεν είναι ουσιαστικά. Λοιπόν, υπό αυτό το πρίσμα περπατάμε τη σημερινή ημέρα και εύχομαι τα καλύτερα σε όλους σας και ψυχραιμία, παιδιά, ψυχραιμία, γιατί καταλαβαίνω πολύ καλά ότι ένθεν κακήθεν θα υπάρχουν τώρα διάφορα τα οποία θα τρέξουν, έτσι, από τους φανατικούς της ιστορίας αυτής. Η πολιτική έχει κομμάτια τα οποία φαίνονται και κομμάτια τα οποία δεν φαίνονται. Ωραία, λοιπόν, σήμερα θα έχουμε και Βουλή. Θα πάει σε ένα άσχετο νομοσχέδιο, από ό,τι έχει γίνει γνωστό, να μιλήσει ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πιθανότατα εκεί θα δημοσιοποιήσει στοιχεία από αυτήν την έρευνα που έκανε η ΑΔΑΕ και ο κύριος Δράμος, και ενδεχομένως να έχουμε και μια πρόταση μομφής, η οποία πρόταση μομφής πιθανόν, όπως ξέρετε, θα πάει σε τριήμερη διαδικασία, αν γίνει, ουσιαστικά για να μοιράσει ευθύνες ο Αλέξης Τσίπρας στην κομματική πλειοψηφία. Και από εκεί και πέρα νομίζω σιγά σιγά κινούμαστε στους προεκλογικούς ουσιαστικούς ρυθμούς. Αλλά μέχρι εκεί έχουμε δρόμο ακόμα. Άρα αυτό που πρέπει να σας πω για να ξεκινήσουμε, και να ευχηθώ και χρόνια πολλά στο Γρηγόρη και τη Γρηγορία που γιορτάζουν σήμερα, λοιπόν, είναι ότι αλλάζει ο καιρός από το απόγευμα, αλλά φαίνεται ότι θα έχουμε και κρύο και χιόνια και, εντάξει, χειμώνας, που ακόμα εμείς στο νότο δεν τον έχουμε δει. Ο Βορράς ενδεχομένως τα πράγματα να το καταλαβαίνει σχετικά περισσότερο αναφορικά με το νότιο κομμάτι της χώρας, το οποίο κινείται σε άλλους ρυθμούς. Ήδη είχαμε τις πλημμύρες που λέγαμε χθες στην Αριδαία. Μάλιστα κηρύχθηκαν και σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εκεί τρεις δήμοι, λέει, του νομού, για να, τέλος πάντων, γίνουν όλα όσα πρέπει να γίνουν για να προστατευθούν και οι ζημίες ή να αποκατασταθούν οι ζημίες πιο γρήγορα, να αποζημιωθούν οι άνθρωποι αυτοί και ό,τι πρέπει να γίνει, τέλος πάντων, για τις συγκεκριμένες περιοχές. Βλέπω λοιπόν από τα δυτικά ήδη, να ξέρετε, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, θα βρούμε και ζωντανά σήμερα τον μετεωρολόγο μας να μας τα δώσει ο κ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος αναλυτικά τα στοιχεία αυτά. Με σχετικά καλές θερμοκρασίες, πιο κρύο όμως από χθες. Δηλαδή το Ορμένιο σήμερα, όπως και το Σουφλί, 2 βαθμούς Κελσίου. Η Φλόρινα και η Αλεξανδρούπολη, όπως και η Ξάνθη, 4 βαθμούς Κελσίου. Έναν στην Κόνιτσα. 8 όμως στα Γιάννενα. Η Κόνιτσα βέβαια είναι πιο ψηλά, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, με βροχή στην Καστοριά, την Κοζάνη, τους Οφάδες, το Άργο, στην Τρίπολη, τον Άραξο, το Λεωνίδιο και στην Κάρπαθο, όπως επίσης στη Λέρο και στα Κυκλαδονήσια βλέπω σε κάποιες περιοχές να βρέχει. Εδώ στο Λεκανοπέδιο, ναι, έχει συννεφιά, αλλά εντάξει, οι θερμοκρασίες εδώ είναι καλές. Βλέπω στο Λαύριο να φυσάει πάντως αρκετά, με 13 βαθμούς Κελσίου όμως είναι νοτιάδες. Μάλιστα έβλεπα και τα στοιχεία αναλυτικά της πρόγνωσης που λέει ότι σήμερα οι άνεμοι θα πνέουν λέει ως και 8 και τοπικά και 9 από φόρ, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, 6 βαθμούς στην Τρίπολη, 12 στη Σιτία, 10 βαθμούς στο Ηράκλειο, 13 στη Γάβδο, 14 στα Κύθυρα, 15 στην Κάρπαθο. Εντάξει. Λοιπόν, όσον αφορά το Αγιολόγιον Εορτολόγιον, Άγιος Γρηγόριος, ο Θεολόγος, Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολεως. Ένας εκ των τριών ιεραρχών, θυμίζω, γεννημένος στην Καπαδοκία, ο πατέρας και εκείνος λέει Γρηγόριος, ειδωλολάτρης αρχικά ο μπαμπάς, βαφτίστηκε χριστιανός και αργότερα έγινε λέει και επίσκοπος Ναζιαντζού, μητέρα του η Αγία Νόνα. Σπούδασε λέει όλη την θύραθεν παιδεία. Θύραθεν, πολύ ωραίο, με ύψιλο. Στην Αθήνα συνδέθηκε λέει με τον Μέγα Βασίλειο με στενότατη φιλία, χειροτονήθηκε πρεσβύτερος στην Ναζιαντζού και αργότερα επίσκοπος Σασίμων. Λοιπόν, το 379 πήγε στην Κωνσταντινούπολη για να βοηθήσει την εκκλησία που ταρασσόταν, λέει, επί 40 χρόνια από την αίρεση του Αρίου. Εκφώνησε περίφημους λόγους για την θεότητα του λόγου, για τους οποίους και θεολόγος αποκλήθηκε. Έγινε αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης το 381, βλέποντας όμως αντιδράσεις αντιπάλου, λέει, για την εκλογή του, παραιτήθηκε από τη θέση του, αφού εκφώνησε, λέει, έναν περίφημο αποχαιρετιστήριο λόγο ενώπιον 150 επισκόπων και του ίδιου του αυτοκράτορα. Τα έργα του, λόγοι, έπι και επιστολές, επειδή σχεδόν λέει σε κάθε λόγο του κάνει αναφορά στην Αγία Τριάδα, ονομάστηκε ειδικά θεολόγος τριαδικός ο Άγιος Γρηγόριος. Χρόνια πολλά λοιπόν για μια ακόμα φορά, χρόνια πολλά αν έχετε κάποια επέτειο, τα καλύτερα ευχόμαστε σε όλους σας και περπατάμε και για τη σημερινή ημέρα. Που ξαναλέω θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, πολιτικά θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, Αντώνης Μορτάκης απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Έχετε την καλημέρα του. 6 και μάλλον 7 και 35 ανατολή του ηλίου. Κερδίσαμε ένα πενταλεπτάκι, παιδιά, από το πρωινό. Κερδίσει στις 6 παρα 20 από το πρωί. Έχουμε κερδίσει από το απόγευμα, αν λάθος τα λέω. Έχουμε κερδίσει 35 λεπτά, παρακαλώ πάρα πολύ. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εδώ είμαστε, παιδιά. Ό,τι θέλετε για καλημέρες, σχόλια, σχολιανά. Αυτά που βλέπετε, αυτά που εκτιμάτε κι εσείς, αυτά που τέλος πάντων σας απασχολούν. Δες, μίλαγα με μια ακροάτρια, η οποία, για την οποία λοιπόν συνέβη το εξής, παιδιά. Ήρθε λέει μια κλήση για ένα αυτοκίνητο του μπαμπά της. Η ακροάτρια κάποια ηλικία, δεν είναι μικρή η γυναίκα, με προβλήματα υγείας κλπ. Λοιπόν, ο οποίος μπαμπάς έχει φύγει λέει από το 2006, 17 χρόνια μετά από τότε που έφυγε ο μπαμπάς της, όχι από τότε που γίνανε οι κλήσεις. Λοιπόν, και έλεγε η γυναίκα ότι ενώ τέλος πάντων έχουμε κάνει λέει αποποίηση κληρονομίας κλπ, αυτή έπρεπε λέει να την, που δεν μας υπόθηκε ποτέ, τέλος πάντων να την εκδώσουμε κιόλας την αποποίηση κληρονομίας, αλλά αυτό δεν έχει γίνει. Αλλά πρέπει λέει να στείλει και το χαρτί αυτό και την έκδοση της αποποίησης, τέλος πάντων είναι ένα χαρτί το οποίο το παίρνει από τα δικαστήρια, στον αρμόδιο δήμο που μας έστειλε το μπουγιουρντί αυτό για να κάνουμε τα δέοντα. Και έψαχνε η γυναίκα και έλεγε: είμαι χαμένη στον ορίζοντα, τι να κάνω, πού να πάω, ποιο να βάλω. Οικονομική δυνατότητα δεν έχει, δικηγόρο πού να βάλει και λοιπά, όποιος κοστίζει και τα σχετικά. Και λέω: ρε παιδί μου, 13 χρόνια μετά από την αποδήμηση κύριων ενός ανθρώπου. Θα μου πεις, από τη στιγμή που πάρει το χρέος ψάλτη, ψάχνουν να βρουν ποιος θα το πληρώσει οι δημόσιες υπηρεσίες. Σωστό είναι αυτό, αλλά άντε τώρα εσύ και να μην ξέρεις και να μην σου έχει πει κάποιος και να τρέχεις τελευταία στιγμή, γιατί υπάρχει λέει και ημερομηνία που θα πρέπει να έχει τελειώσει τη διαδικασία ή να αρνηθεί να πληρώσει για κάποιους λόγους, νόμιμους λόγους, ή τέλος πάντων να πληρώσει και να ξεμπερδέψει που ούτε αυτή τη δυνατότητα είχε, διότι τα λεφτά είναι πολλά των κλήσεων, της κλήσης αυτής, η οποία προφανώς έχουν προστεθεί και λοιπά και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Και λέω, αυτό το ρημαδοκράτος έχει μια ζωή από κάτω, ρε παιδί. Έκανε κάποιος μια κλήση, έφυγε από αυτό και συνεχίζουν, ας πούμε, οι οφειλές να κυνηγάνε έτσι κι αλλιώς τους συγγενείς πρώτου βαθμού βεβαίως των ανθρώπων που φύγανε. Το οποίο μπορεί να μην έχει γίνει και ποτέ εντωμεταξύ, έτσι. Μην τρελαίνεστε. Δηλαδή, κάποια στιγμή, ξέρω εγώ, άλλος ακροατής μου έλεγε ότι μου ήρθε, μου λέει, κλήση για τον Πειραιά, που στον Πειραιά εγώ δεν είχα πάει ποτέ. Ούτε είχα αυτό το αυτοκίνητο με αυτόν τον αριθμό. Αλλά του ήρθε. Άντε τώρα να αποδείξω ότι δεν είσαι ελέφαντας. Καλημέρα και έφεξη. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε να δούμε λίγο τα γεγονότα. Θυμίζω βεβαίως ότι ο Πολυλογάς της παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, εδώ στο μικρόφωνο του Real FM για να κάνουμε παρέα και σήμερα. Σαν σήμερα, παιδιά, θεμελιώνεται, λέει, το κτίριο των ανακτόρων στο λόφο της Μπουμπουνίστρας. Ξέρετε ποια είναι η Μπουμπουνίστρα? Το Σύνταγμα. Είναι το κτίριο της Βουλής. Σήμερα, λέει, το 1836, 25 χρόνια μετά την Ελληνική Επανάσταση, μπήκε, λέει, ο θεμέλιος λίθος για τα ανάκτορα. Διότι ήταν τα ανάκτορα εκεί πέρα. Εκεί ήταν ο βασιλεύς, η βασίλισσα, η οικογένεια κλπ. Κλπ. Στα σχέδια, λέει, του αρχιτέκτονα Φρυδερίκου Γκέρτνερ. Παναγιά μου. 1836. 11 χρόνια αργότερα είχαμε, λέει, σαν σήμερα ένα σοβαρό επεισόδιο ανάμεσα στον Όθωνα και στον πρεσβευτή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τα περίφημα, λέει, μουσουρικά. Κωστάκι Μουσούρο Μπέι. Αυτός ήταν ελληνικής καταγωγής και τον είχαν βάλει οι Οθωμανοί πρεσβευτή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην Ελλάδα. 1858 για πρώτη φορά, λέει, ακούγεται το περίφημο γαμήλιο εμβατήριο στο γάμο της πριγκίπισσας Αγγλίας Βικτόριας και του πρίγκιπα της Προσίας. 1919 ιδρύεται η Κοινωνία των Εθνών, είναι ο πρόδρομος των Ηνωμένων Εθνών. 1962 παρετείται, λέει, ο νέος αρχιεπίσκοπος Αθηνών, Ιάκωβος, σε βάρος του οποίου υπήρξαν φήμες για διαβλητή, λέει, ηθική συμπεριφορά. 1962. 2013 ο Αλέξ Τσίπρας είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες και δηλώνει τότε ότι το εθνικό νόμισμα της χώρας είναι το ευρώ, ενώ σαν σήμερα το 2015 είχαμε τις πρώτες εκλογές του 2015 με τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ να συγκεντρώνει το 36,34% και 149 έδρες. Λοιπόν, άρα δεν είχε αυτοδυναμία, έπρεπε να συνεργαστεί, συνεργάστηκε με τον Πάνο τον Καμένο και τους ανεξάρτητους Έλληνες. Σαν σήμερα, το 2015. Και μετά είχαμε και τον Σεπτέμβρη του 2015, τη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Για να εγκρίνουμε ή να μην εγκρίνουμε. Θυμάστε? Θυμάστε, δεν μπορεί να μην θυμάστε. Λοιπόν, τι άλλο. Η Νέα Δημοκρατία τότε πήρε 27,81%. 36,34% πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ, 27,81% η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε ο William Colgate. Τον ξέρετε, τον Colgate, από το επώνυμο προφανώς, είναι ο ιδρυτής της εταιρείας ειδών ατομικής υγιεινής, William Colgate. Ο Γιώργος Ζαμπέτας γεννήθηκε σαν σήμερα, το 1925. Ο Έτβαρτ Σεβαρνάτζε, ο πολιτικός από τη Γεωργία, ήταν υπουργός εξωτερικών στην Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών και μετά, όταν διαλύθηκε η Ένωση, ανέλαβε πρόεδρος στη Γεωργία. Έτσι. Το 1933 γεννήθηκε σαν σήμερα η Κορασόν Ακίνο από τις Φιλιππίνες. Ο Εουσέμπιο έχει γεννηθεί σαν σήμερα. Επίσης έχει γεννήθει σήμερα, παιδιά, ο Ζελένσκι, ο Βολοντήρ Ζελένσκι. Γεννημένος το 1978, ρε πιτσιρικάς είναι αυτός. Δηλαδή αυτός είναι 45. Ηθοποιός κατά κύριο λόγο και έχει ένα τεράστιο πρόβλημα αυτός μετά. Διαβάζω απίστευτα πράγματα στα διεθνή μέσα ενημέρωσης για την έκταση, λέει, της διαφθοράς που υπάρχει μέσα στην κυβέρνησή του. Παρετήσεις, δικαστήρια, συλλήψεις υψηλών κυβερνητικών αξιωματούχων. Απαγόρευσε, λέει, τα ιδιωτικά ταξίδια των κυβερνητικών παραγόντων στο εξωτερικό, γιατί, λέει, πιο πολλοί από αυτούς μέσα από αυτά τα ταξίδια μετέφεραν χρήματα, λέει, στο εξωτερικό. Έχω να σας πω κάποιες ιστορίες, θα τις δούμε και αργότερα. Πάντως, αν σήμερα γεννήθηκε ο Ζελένσκι το 1978, ενώ σαν σήμερα βλέπω γεννήθηκε και ο Στάθης Σταυλαρίδης, ποδοσφαιριστής, το 80, ο τελευταίος πιτσιρικάς. Τώρα, σαν σήμερα φεύγει ο μεγάλος Ηλίας Ηλίου, λίγο τον είχα προλάβει, πολιτικός της αριστεράς, άλλου επίπεδου, παιδιά. Νομίζω πρέπει να θυμάμαι μια τελευταία του ομιλία στο ελληνικό κοινοβούλιο. Λοιπόν, το 85 έφυγε σαν σήμερα. Πάντως, το 90 φεύγει σαν σήμερα η Άβα Γκάρντνερ, η ηθοποιός, η Αμερικανίδα. Και το 2015 φεύγει ο Ντέμις Ρούσος σαν σήμερα, πριν από 8 χρόνια. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τη σημερινή ημέρα, για να είμαστε εντάξει και να θυμόμαστε. Τώρα, λοιπόν, για τα του καιρού, είπαμε θα τα δούμε αναλυτικά, γιατί και χιονάκια βλέπω και κρύο βλέπω και ανέμους βλέπω και βροχή, λέει, αύριο όλη μέρα από το απόγευμα, λέει, και στο λεκανοπέδιο. Άρα να είμαστε λίγο προσεκτικοί για την αυριανή ημέρα. Δεν χρειάζεται περισσότερα να πω. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνετε ότι επειδή εμείς δεν είμαστε συνηθισμένοι ούτε στα χιόνια ούτε στις βροχές, χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή. Πέρυσι, σαν σήμερα, είχαμε χιόνια, παιδιά, εδώ στο λεκανοπέδιο. Το θυμάστε? Ήταν ένα διμεράκι, τριμεράκι που χαθήκαμε στον ορίζοντα. Είχαμε περπατώντας κάνει δύο-τρεις μέρες, γιατί δεν μπορούσαμε να βγούμε διαφορετικά και να μετακινηθούμε. Χιόνια, διακοπές ρεύματος κλπ. 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 Τα γνωστά και μη εξαιρεταία που είπαμε δεν είμαστε συνηθισμένοι στα ζητήματα αυτά. Τώρα, το μεγάλο θέμα της ημέρας βεβαίως είναι η ιστορία των υποκλοπών και όλα όσα προέκυψαν από τις έρευνες που έκανε η ΑΔΑΕ στους παρόχους. Να ξέρετε, μαθαίνω ότι η ΑΔΑΕ θα πει, γιατί θυμίζω ότι έχει αλλάξει και ο νόμος, η ΑΔΑΕ θα πει ότι εγώ έχω κάνει την έρευνα πριν την εφαρμογή του νέου νόμου. Θυμίζω ότι ο κύριος Ράμος είχε ζητήσει να πάει στην αρμόδια Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για να ενημερώσει για κάποια πράγματα και εκεί έγινε ολόκληρη συζήτηση την περασμένη εβδομάδα. Ήταν η μέρα που η Επιτροπή αυτή συζητούσε τις υποκλοπές στο τηλεφωνικό κέντρο του ΚΚΕ την περίοδο της διακυβέρνησης της χώρας επί του ΣΥΡΙΖΑ και σας έλεγα, παρακολουθούσα τον βουλευτή του ΚΚΕ, ο οποίος έδινε συγκεκριμένα στοιχεία για το τι έκανε το ΚΚΕ εκείνη την περίοδο που εντόπισε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά στο τηλεφωνικό του κέντρο. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν εχθές πήγε το πρωί στην ανεξάρτητη αρχή, στα γραφεία εδώ στο Μαρούσι, ενημερώθηκε από τον κύριο Ράμο. Ο κύριος Ράμος ήδη, λέει, είχε στείλει μια επιστολή σε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου και τον Υπουργό Δικαιοσύνης και τους ενημέρωνε, απόρριτη χαρακτήριζε την επιστολή αυτή, και τους ενημέρωνε για το τι εντόπισε η ΑΔΑΕ στις έρευνες που έκανε στους παρόχους. Εντόπισε δηλαδή αυτά τα δημοσιεύματα τα οποία είχαμε πριν ικανό χρονικό διάστημα, κάθε Κυριακή από την εφημερίδα Documento, από τις διαρροές της ΕΥΠ, ότι όντως κάποιοι παρακολουθούνταν συγκεκριμένοι. Βέβαια, ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί αν αυτή η παρακολούθηση γινόταν μέσω του Predator ή αν γινόταν κανονικά από την ΕΥΠ, με υπογραφή δηλαδή, γιατί εγώ αυτό κατάλαβα, εδώ είναι λίγο μπερδεμένο το πράγμα. Διότι από τις δηλώσεις που έκανε χθες αμέσως μετά την επίσκεψή του στην Προεδρία της Δημοκρατίας ο Αλέξης Τσίπρας, είπε ότι η ΕΥΠ παρακολουθούσε. Στην αρχή μάθαμε ότι η όλη ιστορία σε κάποιους δημοσιογράφους όπως τον κύριο Κουκάκη ή τον Νίκο Ανδρουλάκη ήταν το Predator, που δεν ξέρουμε αν ήταν ΕΥΠ ή δεν ήταν ΕΥΠ. Εδώ τα στοιχεία, επαναλαμβάνω, που δίνει ο κύριος Ράμος, αν καταλαβαίνω καλά από αυτά που μου ήρθαν ως πληροφορίες, είναι ότι η ΕΥΠ με υπογραφή της κυρίας Βλάχου γινότανε. Δεν ξέρω αν χρησιμοποιούταν το Predator ή όχι. Πάμε παρακάτω. Σήμερα λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας θα μιλήσει στη Βουλή σε ένα άσχετο νομοσχέδιο, δεν έχει σημασία, όπου οι πληροφορίες λένε ότι θεσμικά θα δώσει τα ονόματα όσων ήταν υπό παρακολούθηση από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και ενδεχομένως μετά να έχουμε και ζητήματα, όπως ας πούμε πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης. Θα βρούμε τώρα, μπορεί να είναι, ποιος θα είναι, ο Πρωθυπουργός ο ίδιος, γιατί είναι και προεκλογικός προϊστάμενος. Ζήτησε άλλωστε την παρέτηση του Πρωθυπουργού, τον οποίο τον χαρακτήρισε Πρωθυπουργό της εκτροπής. Νομίζω ότι θα είναι και το βασικό σύνθημα το προεκλογικό του ΣΥΡΙΖΑ στην προεκλογική περίοδο η οποία θα ξεκινήσει. Λοιπόν, πήγε και στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας το απόγευμα, σας τα έλεγα από χθες ότι η ώρα είναι λίγο περίεργη γιατί τέλος πάντων το πρόγραμμα κλπ. Όπως επίσης σας το είπα από χθες ότι η Πρόεδρος πάλι θα πει τα ίδια, ότι εγώ ό,τι ήταν από το είπα στο θεσμικό μου ρόλο από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστό ότι υπήρχε και υπάρχει το ενδεχόμενο να παρακολουθούνται υπουργοί, ξέρω εγώ, εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμεων, βουλευτές κλπ. Έστειλε και ένα αισιόδοξο μήνυμα πάντως. Είπε ότι τελειώνοντας ότι η αλήθεια νίκησε το σκοτάδι της συγκάλυψης και ότι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη θα επικρατήσουν τελικά στον τόπο μας. Θυμίζω πάλι και το προεκλογικό μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ, δικαιοσύνη παντού. Σωστά. Σωστά. Λοιπόν, τώρα από την άλλη μεριά, θα ακούσουμε τώρα τα ηχητικά και τι είπε η πρόεδρος και λοιπά. Θα τα ακούσουμε όλα αυτά για να τα έχετε κι εσείς καλά. Κάνει και μια δήλωση και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος είπε ότι ο ίδιος ξεκίνησε ένα δύσκολο αγώνα που είχε αποφασίσει ότι παρά τις κραυγές και τις ανίκες προσωπικές επιθέσεις θα ήταν απόλυτα θεσμικός κλπ. Φαίνεται να υπάρχει τώρα μια έντονη αντίδραση από τη μεριά της κυβέρνησης για το θέμα των αποκαλύψεων. Τα βάλανε καταρχήν με τον κύριο Ράμο. Για μένα ήταν λάθος η κίνηση αυτή, σας το λέω ευθέως. Μάλιστα του καταλογίζεται, λέει, περίεργη προνομιακή σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Ράμος είναι επικεφαλής μιας ανεξάρτητης αρχής, ο οποίος έχει συγκεκριμένα καθήκοντα να επιτελέσει και συγκεκριμένο δρόμο και τρόπο να δουλέψει. Ο Γιάννης Οικονόμου επανέλαβε ότι ο Πρωθυπουργός, θέλοντας να τον προστατεύσει, δεν έχει καμιά γνώση για τις υποκλοπές. Επετέθηκε στον πρόεδρο της ΑΔΑΕ λέγοντας ότι ήταν επιλογή του να μετατρέψει την ανεξαρτησία της αρχής σε περίεργη προνομιακή σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ, ότι υπήρχαν εδώ και καιρό πολλαπλές ενδείξεις τις οποίες και απαριθμεί. Συμπερασματικά, τα όσα εδώ και καιρό είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πράττει ο επικεφαλής της ΑΔΑΕ, συνιστούν βαρύ ατόπιμα θεσμικό και πολιτικό. Λοιπόν, βαρύτερο ατόπιμα του κυρίου Τσίπρα θα είναι, είπε ο Οικονόμου, αξιοποιώντας τα παράνομα εξαχθέντα στοιχεία που του έδωσε ο κύριος Ράμος, να εμπλέξει την πρόεδρο της Δημοκρατίας σε σχέδιο εξυπηρέτησης κομματικών σκοπιμοτήτων. Όπως και να έχει, πάντως ξαναλέω, σήμερα στη Βουλή θα έχουμε εξελίξει γύρω από το ζήτημα αυτό. Προφανώς θα υπάρξουν και οι σχετικές απαντήσεις οι κυβερνητικές, οι οποίες θα πατήσουν πάλι στα ίδια ζητήματα. Ενδεχομένως, αν υπάρξει πρόταση μορφής, θα σταματήσουν όλα και θα πάμε σε μια τριήμερη διαδικασία όπως ορίζει ο κανονισμός της Βουλής, όπου εκεί θα υπάρχουν τοποθετήσεις και κυβερνητικών αξιωματούχων και υπουργών κλπ. Και θα υπάρξει και μια ψηφοφορία για να δούμε τι θα βγάλει. Η λογική πια είναι από τη μεριά της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι έτσι θα ζητήσει ουσιαστικά την να επιμεριστεί η ευθύνη και στους βουλευτές, οι οποίοι, εννοώ της κυβερνητικής πλειοψηφίας, έτσι, οι οποίοι θα ψηφίσουν, γιατί υποψιάζομαι ότι όλοι οι υπόλοιποι βουλευτές αντιπολίτευσης κατά θα είναι, θα ψηφίσουν κατά της, δηλαδή υπέρ της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, αυτό είναι η μία όψη που θέλω να σας πω, γιατί ξαναλέω, από σήμερα ξεκινάει ουσιαστικά η προεκλογική περίοδος. Το κλίμα θα είναι, όπως καταλαβαίνετε, αρκούντος τοξικό. Θέλει μια ψυχραιμία με τους πολίτες. Δεύτερο, ας δούμε λίγο την πιο μεγάλη εικόνα. Η πιο μεγάλη εικόνα λέει ότι τα κόμματα αποφασίζουν πώς θα κινηθούν. Η μία πλευρά είναι αυτή της αντιπολίτευσης με το θέμα της δικαιοσύνης στα ζητήματα των υποκλοπών. Η άλλη πλευρά, η πλευρά η κυβερνητική, όπως καταλαβαίνετε, θα επικεντρώσει το ενδιαφέρον της σε όλα όσα προκύπτουν στο ειδικό δικαστήριο. Με αυτά που υπόθηκαν από τη γραμματέα του κυρίου Καλόγρητσα για οικονομικά δεδομένα και φακέλους και χρήματα και λοιπά που πήγαιναν στο ΣΥΡΙΖΑ, για το θέμα του SMS που έστειλε ο κύριος Παπάς. Ο κύριος Παπάς ο ίδιος λέει ότι εγώ δεν θυμάμαι να έχω στείλει κάτι τέτοιο. Ο δικηγόρος του όμως χθες έκανε και μια δήλωση, λέει ότι όλα αυτά είναι ψεύτικα, δεν είναι αληθινά τα στοιχεία. Όπως και να έχει, αυτό θα είναι το θέμα της κόντρας. Από την άλλη μεριά, να ξέρετε ότι επειδή βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε, με τα οικονομικά δεδομένα τα οποία βρισκόμαστε, με την κρίση την οικονομική, την ακρίβεια κλπ. Όπως καλά καταλαβαίνετε, η κυβέρνηση θα λειτουργήσει και στο κομμάτι αυτό και θα έχουμε αρκετά οικονομικά θέματα τα οποία θα ανοίξουν, εννοώ επιδόματα, για να αλλάξει και λίγο το κλίμα. Μάλιστα, ακούγα νωρίτερα έναν φιλοακροατή που μου βγήκε εδώ στο Μπαρδάλι, ο οποίος έλεγε ότι ναι, μεν υποκλοπές, αλλά εμένα λέει δεν με ακουμπούν, έλεγε ο ακροατής. Είναι το μήνυμα που στέλνει η κυβέρνηση από την άλλη μεριά, λέγοντας ότι είναι ένα θέμα, αλλά δεν είναι το κυρίαρχο θέμα. Το κυρίαρχο θέμα είναι το οικονομικό. Το οικονομικό, το οποίο η κυβέρνηση μπορεί να το αντιμετωπίσει με αυτά τα οποία λέει, με αυτά τα οποία αφήνει ότι θα έρθουν και νέα επιδόματα και νέα δώρα. Τέλος πάντων, χρήματα τα οποία μπορούν να δοθούν ή να προαναγγελθούν ότι θα δοθούν την προεκλογική περίοδο την οποία θα τρέξουμε. Αυτό όμως, ξέρετε, συμπιέζει το χρόνο. Αυτό επίσης δημιουργεί και τις περίφημες συσπυρώσεις στα δύο μεγάλα κόμματα. Ή τέλος πάντων, σε αυτό που επιθυμούν τα δύο μεγάλα κόμματα. Έτσι, παραδοσιακά, αυτό που θυμάμαι εδώ και 30 χρόνια σε τον εδώ τον τόπο, να υπάρχουν δύο πόλοι πάνω στους οποίους θα επικεντρωθεί η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Για να πάμε στις κάλπες, όταν έρθει η ώρα, θυμίζω, είναι απλή αναλογική, έτσι, μια άλλη παράμετρο την οποία πρέπει να έχετε όλοι κατά νου, όλοι. Έτσι λοιπόν θα περπατήσουμε. Με αυτόν τον τρόπο, με αυτές τις διαδικασίες, επαναλαμβάνω, το κλίμα θα είναι αρκούντος τοξικό. Θέλει όμως μια ψυχραιμία από τους πολίτες, ένθεν καγκήθεν, και από τις δύο πλευρές, να μην σας πω, από όλες τις πλευρές. Γι' αυτό έλεγα και ξαναέλεγα, και κάποιοι με περνάγατε γενναίες 14 για τις δημοσκοπήσεις, ότι είναι νωρίς ακόμα. Όταν, ακόμα και η χθεσινή δημοσκόπηση που βγήκε και δημοσιοποιήθηκε, δεν έχει καμιά σημασία. Τα νούμερα τα τελικά. Διότι ακόμα έχουμε δρόμο για τις συσπυρώσεις των δύο κομμάτων. Πώς αυτοί οι οποίοι τώρα λένε ότι δεν έχουν αποφασίσει ακόμα, οι περίφημοι αναποφάσιστοι, θα πάνε να ψηφίσουν την ώρα της κάλπης. Όπως επίσης και αυτοί που δηλώνουν κεντρώοι. Δηλαδή που μπορεί να ψηφίσουν και ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία. Και Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Και ακόμα περιμένουν, δεν έχουν κατασταλάξει. Λοιπόν, αυτό είναι το κλίμα. Αυτό είναι το σκηνικό. Όλα τα άλλα θα περάσουν σε δεύτερη μοίρα. Κακώς ενδεχομένως, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Εν μεταξύ, απλό και τα άλλα, να προλάβω να πω και άλλη μια κουβέντα. Άκουσα χθες πάλι αυτά που είπαν οι άνθρωποι εκεί στη δίκη για το μάτι. Και άκουσα την κυρία, μισό λεπτό να δω το όνομά της, παιδιά, γιατί τα έχω σημειωμένα, γιατί ενημερώνομαι κι εγώ, την κυρία Σουμελά Χατζηλαζαρίδου. Η οποία γυναίκα από τότε, από τη φωτιά στο μάτι, έχει μια σειρά από σοβαρά προβλήματα να αντιμετωπίσει, κυρίως ψυχολογικής υφής. 5 ώρες μέσα στη θάλασσα, η οποία, λέει, από αυτά που μας λέει η Πόπη, τέλος πάντων, για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν τότε, έφυγε, λέει, 5 μίλια ανοιχτά, 5 μίλια, παιδιά. 5 μίλια είναι, το μίλι πόσο είναι, 1800 μέτρα. Άρα είναι 9 χιλιόμετρα μακριά από την παραλία. Στο απόλυτο σκοτάδι. Και η γυναίκα, τέλος πάντων, δεν μπορεί να είναι, λέει, τη νύχτα μόνη της. Δεν μπορεί το απόλυτο σκοτάδι. Συχαίρεται τη θάλασσα. Της έχουν βγει όλα τα ζητήματα εκεί και σώθηκε η γυναίκα, βέβαια. Αλλά θέλω να πω ότι πάλι βγαίνουν πράγματα και θάματα για εκείνη την νύχτα με όλα όσα έγιναν στο μάτι. Αλλά απλώς να τα βάλουμε και αυτά, όπως επίσης άκουσα και διάφορα πράγματα που είπε και η μάνα και ο πατέρας του Άλκη στη δίκη πάνω στη Θεσσαλονίκη και τον Παλικαράκη. Λοιπόν, άκουγα τη μάνα που έλεγε, γύρισε, λέει, και κοίταξε τους κατηγορούμενους και τους είπε, γιατί σκοτώσατε το παιδί μου. Τι σας έκανε? Τίποτα δεν τους έκανε. Ήταν πάρα πολύ απλό, ότι ψάχναν να βρουν τον άνθρωπο για να δηλώσουν ότι αυτή είναι κάτι παραπάνω σε σχέση με τους άλλους, με τους αντιπάλους. Τον Παλικαράκη απλώς ήταν στο λάθος σημείο τη λάθος στιγμή. Δυστυχώς. Δυστυχώς για το παλικάρι αυτό. Τόσο μικρό που χάθηκε, και δυστυχώς θα ξαναδούμε κι άλλα στο μέλλον, παιδιά, διότι μυαλό δεν βάζουμε. Για τα οπαδικά όλα αυτά, έτσι. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα για την αρχή. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε με τα πρωτοσέλιδα τα οποία έχουν έρθει φρέσκα-φρέσκα και έχουν πολύ ωραία χτυπήματα τίτλων. Μ' αρέσουν εμένα αυτά. Πολύ ωραία. Θα περάσουμε υπέροχα την προεκλογική περίοδο εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο που θα τα λέμε όλα. Να ξέρετε, δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Okay. Λοιπόν, θυμίζω. Την Κυριακή διαγωνισμό, 4 ώρα το απόγευμα η κλήρωση. Πρώτο δώρο, ένα iPhone 14 Plus 128 GB προσφορά του ομίλου ERN, που είναι το καλύτερο των iPhone, έτσι, το πιο νέο και το καλύτερο. Επίσης, δύο τυχερά ζευγάρια, κερδίζετε ένα τριήμερο στην Αράχοβα, προσφορά του Αράχοβα.tv, του νέου site που αναδεικνύει τις ομορφιές Αράχοβας και μερικές από τις καλύτερες επιχειρήσεις περιοχής. Το πακέτο περιλαμβάνει, προσέξτε, τριήμερη διαμονή στο ξενοδοχείο White Hill Suites and Spa. Μπείτε να το δείτε, παιδιά, θα πάθετε πλάκα. Ένα γεύμα με σούσι και κοκτέιλ στο Yuki Sushi Mountain Bar και ένα γεύμα στο Paramount, στο εντυπωσιακό Paramount που βρίσκεται στο Λιβάδι, πολύ κοντά από την Αράχοβα. Μπείτε στο arachova.tv και απολαύστε τα καλύτερα της πόλης και της περιοχής. Και τέταρτο δώρο, ένα κλιματιστικό FNU Wi-Fi Inverter 12.000 BTU ενεργειακή κλάση Α3+. Ξαναλέω, η κλήρωση την Κυριακή το απόγευμα στις 4, στο τέλος της εκπομπής της Μαρίας Αναστασοπούλου. Μόνο με SMS συμμετοχή στο διαγωνισμό. Γράψτε Real, αφήστε ένα κενό. Εκεί που στέλνετε μηνυματάκια δηλαδή. Γράψτε Real, αφήστε ένα κενό. Όνομα, τεπώνυμο, ηλικία, για να δούμε ότι είσαστε ενήλικες. Και αποστολή στο 19600. Καλή επιτυχία σε όλους.